Ang liham ni Pablo sa mga taga-Roma ay isinulat para sa layuning ipaabot ang kanyang binabalak na pagdalaw sa kanila. Ang aklat na ito ay sinasabi ring pinakamahaba, pinakamabigat at pinakamaimpluwensyang sulat niya. At bakit? Malalaman natin ang kasagutan sa pambungad na mensahe ng liham ni Pablo sa mga taga-Roma. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Makakilala sa Panginoong dakila, iyo bang nadama ang kabigatan para sa iyong kapwa? Nais mo bang ika'y ligtas, ngunit sila'y hindi? Ibahagi mo sa kanila kapanganakan mo muli. Ipagsabi mo, si Kristo'y buhay sa iyo. Ipagsabi mo, buhay mo'y binago. Ipagsabi mo, tunay na mahal na tayo. Wala nang kamatayan, may buhay na wala na hanggan. Ang iyong buong pamilya, nasabihan mo na ba? Ang iyong mga kaibigan, dati mong kasama. Kung ikaw ay nahihiya, dumalangin sa kanya. Bibigyan ka ng lakas ng loob, nasabihan mo sila. At sabi mo, si Kristo'y buhay sa'yo. At sabi mo, buhay mo'y binago. Ipagsabi mo, tunay na mahal na tayo. Wala nang kamatayan, may buhay na walang hanggan.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos at mabuti kayang kalagayan at andang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Noong una pa lang, ang Diyos ay gumagamit na ng iba't ibang kaparaanan upang makipag-ugnayan sa atin. Sa lumang tipan ay naging malaking bahagi ng kanyang pakikipag-ugnayan ang mga batas ni Moises. Pagkatapos nito ay nagkaroon ng mga salmo at mga kawikaan na nagtuturo sa atin ng matalinong pamumuhay bilang anak ng Diyos. Narayan rin ang aklat ng mga propeta na nagtuturo tungkol sa darating na Kristo. At pagkatapos na nahayag ang tamang kapanahunan, mababasa natin dito sa Bagong Tipan ay isang aklat na naglalaman ng napakayamang katuruan tungkol sa katotohanan ng mabuting balita. Ang aklat na ito ay walang iba kundi ang aklat ng Roma na isinulat ni Apostol Pablo. Ang sulat na ito ni Pablo ay may napakaganda at may personal na mensahe sa ating buhay. Ang totoo niyan, maaari kong sabihin na para itong personal na liham na iniabot sa atin, para bang gusto nitong ipahiwati na personal na nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng mga sulat na ito at ganoon din naman ang mga sulat ng ibang apostol. Ang Roma ay kinapapalooban ng magandang balita noon at ngayon. At para kay Pablo, ang magandang balita na ito ay nagdulot ng pinakamalaking pangyayari sa kasaysayan ng daigdig. Kaya naman, sa ating pagbabasa ng Roma, matutuklasan natin ang mga katotohanang magbabago ng ating buhay relasyon sa Diyos. Subalit, bago natin tunghayan ang kapangyarihan ng Ebanghelyo, nais kong pansinin muna natin ang inatasang mangaral nito sa mga Hintil. Siya ay walang iba kundi si Apostol Pablo. Ang sabi niya sa 15 kabanata ng Roma, talata 15 at 16 ay ganito, "Ngunit sa ibang bahagi ay sinulatan ko kayong may katapangan bilang pagpapaalala sa inyo dahil sa biyayang sa akin ay ibinigay ng Diyos upang ako'y maging ministro ni Kristo Jesus sa mga Hintil na naglilingkod sa banal na gawain sa Ebanghelyo ng Diyos upang ang paghahandog ng mga Hintil ay maging kalugod-lugod yawang ito'y ginagawang banal ng Espiritu Santo." Kapansin-pansin ang pananalita ni Pablo na nagsasabing siya ay apostol sa mga Hintil. Para bang gusto niyang sabihin na ang sentro ng kanyang pansin sa ministeryo ay nakatuon sa mga Hintil kung paanong si Apostol Pedro naman ay para sa mga Hudyo o sa Israel. Pakinggan po ninyo ang sinasabi sa 2 kabanata ng Galacia, talata 8, sapagkat ang gumawa sa pamamagitan ni Pedro sa pag-aapostol sa mga tuli ay siya ring gumawa sa akin sa pag-aapostol sa mga Hintil. At nang malaman nila ang biyayang sa akin ay ipinagkaloob, ang mga kanang kamay ng pakikisama ay ibinigay sa akin at kay Bernabe nina Santiago, Cephas at Juan. Sila na itinuturing ng mga haligi upang kami ay pumunta sa mga Hintil at sila'y para sa mga tuli. Ang 2 talatang ito ay nagpapakita na ang misyong lugar na ibinigay kay Apostol, Pedro at Pablo ay may pagkakaiba. At sa aking palagay, ito ay para sa higit pang ikalalaganap ng mabuting balita. Ito rin ang dahilan kung bakit ang mga pangalang binabati ni Pablo sa kanyang mga sulat ay pangalan ng mga kapatirang Hintil na kanyang naakay sa Panginoong Hesus. Ang Roma ay isa sa mga lugar na hindi pa gaanong nilalaganapan ng mabuting balita noong panahon na iyon. Ito ay isa sa mga lugar na ninais puntahan ni Pablo upang ipahayag ang salita ng kaligtasan. Ang sabi niya sa 1 kabanata ng Roma, talata 15, "Kaya't sa ganang akin, nasasabik din akong ipangaral ang Ebanghelyo sa inyong mga nasa Roma." Ang kanyang pagpunta sa lugar ng mga Hintil ay bunsod ng mensahe ng Panginoong Hesus sa kanya ayon sa sinasabi ng 26 na kabanata, talata 16 at 18. Ang sabi sa talata, "Subalit bumangon ka at ikaw ay tumindig sapagkat sa layuning ito nagpakita ako sa iyo upang italaga kang lingkod at maging saksi sa mga bagay na nakita mo sa akin at sa mga bagay na ipakikita ko pa sa iyo. Ililigtas kita sa mga kababayan mo at sa mga Hintil at sa kanila'y isinusugo kita upang buksan ang kanilang mga mata at sila'y magbalik mula sa kadiliman tungo sa liwanag at mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos upang makatanggap sila ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng isang puok sa piling ng mga ginawang banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin." Bilang misyonero, hindi pupunta si Pablo sa isang lugar na narating na ng mabuting balita. At kahit na matindi ang kanyang pagnanais na makahalubilo ang ibang mga mananampalataya sa ibang lugar, subalit hindi siya pupunta sa lugar na iyon kung mayroon nang nauna sa kanya upang ipahayag si Kristo. Ang sabi niya sa 15 kabanata ng Roma, talata 20, "Kaya't ginawa kong mithiin na maipangaral ang Ebanghelyo hindi doon sa naipakilala na si Kristo upang hindi ako makapagtayo sa ibabaw ng pinagsaliga ng iba." Sa totoo lang, hindi si Pablo ang kauna-unahang misyonero na nakapunta sa Roma. Ngunit, maaari nating sabihin na dahil sa kanya ay natatag ang unang iglesia sa lugar na ito. Marahil ang sinabi kong ito ay magulong unawain, subalit hayaan mong ipaliwanag ko ito. Ang sulat ni Pablo sa lugar na ito ay gumawa ng malaking bahagi upang isakatuparan ng pagtatatag ng mga iglesia sa Roma. Ang Roma ay isang kahanga-hangang lungsod. Subalit, sa kabila ng kagandahan nito, ay tila walang sinumang kilalang apostol na nakapunta sa lugar na ito. Ang tanong kung gayon ay, paano nakapagtatag ng iglesia sa lugar ng Roma kung walang mga apostol na humayo sa lugar na ito? Ang sagot ay matatagpuan natin sa ministeryo ni Apostol Pablo. Ang kanyang mga sulat sa mga lugar na sinakop ng Roma ay gumawa ng malaking paraan upang ang mabuting balita ay lumaganap roon. Mahalagang maunawaan natin na ang mga tao noon ay may malaking hangarin na makapunta sa Roma. Kaya naman, kapag may isang mananampalatayang Hintil na mamasyal sa kilalang lungsod upang bumisita sa mga kaibigan o dili kaya'y pamilya, daladala rin nila ang mensahe ng mabuting balita upang maibahagi nila sa kanilang mga kakilala at mahal sa buhay. Pakinggan ninyo ang sinasabi sa 18 kabanata ng Aklat ng Gawa, 1-3 talata. Ganito po ang sinasabi. Pagkatapos sa mga bagay na ito, umalis si Pablo sa Atenas at pupunta sa Korinto. Natagpuan niya roon ang isang Hudyo na ang pangalan ay Aquila, isang lalaking tubong Ponto na kararating pa lamang mula sa Italia, kasama si Priscilla na kanyang asawa sapagkat ipinag-utos ni Claudio na ang lahat ng Hudyo ay umalis sa Roma. Pumunta si Pablo sa kanila at dahil ang hanap buhay niya ay tulad din ng kanila, tumuloy siya sa kanila at sila'y magkakasamang nagtrabaho, parehong paggawa ng tolda ang hanap buhay nila. Sa talatang ito, mababasa natin na si Pablo ay may nakilalang mga Hudyo na ang pangalan ay Aquila at Priscilla. Ang mag-asawang ito ay nagmula pa sa lungsod ng Roma. Sila ay pumunta sa Korinto bilang tugon na rin sa utos ng emperador na umalis ang mga Hudyo sa Roma. Ito ay nagpapakita sa atin na ang Roma ay tinatahanan ng mga Hudyo bago pa man makarating ang Ebanghelyo. Sa madaling salita, kung mayroong mga Hudyo na nakakilala na sa Panginoong Hesus bago sila magsialis sa Roma, tiyak rin na may mga Romano na nagawang tumanggap sa pagliligtas ng Panginoong Hesukristo dahil sa kanilang patotoo. At sa kalagayan ni na Priscilla at Aquila, nang sila ay maakay ni Apostol Pablo sa pananampalataya, ay lumago sa pagkilala sa Panginoon. Sila ay naging kasangkapan rin ng Ebanghelyo upang maihatid ang mabuting balita sa Roma noong sila ay bumalik rito. Ito ang dahilan kung bakit nang isinulat ni Pablo ang Roma, matatagpuan natin na binabati niya sa liham na ito ang mag-asawa. Ganito rin ang maaaring kalagayan na naganap sa ibang mga tao na binati niya sa kanyang liham. Sila ay naging katuwang ni Pablo sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa Roma nang sila ay magsibalik roon. Sa ganitong paraan ay nagawa ni Pablo na makapagtatag ng iglesia sa Roma. Maihahalin tulad po natin ito sa pagkasahing papawid ng mabuting balita sa radyo. Bagamat ang mga ngaral ay nagpapahayag ng Biblia sa isang lugar, gayon may naaabot niya ang ibang lugar at nagkakaroon ng pagkakataong makapagtayo ng iglesia dahil sa mga taong napagpala ng katotohanan. Totoo na hindi napasok ni Pablo ang lungsod ng Roma ni narating man ang mga hangganan nito. Gayon may dahil sa mga taong natuto sa kanyang mga aral para na rin niyang narating ang lungsod. Ang mga lugar lamang na napuntahan ni Pablo ay ang mga nasasakupan ng Roma tulad ng Pilipos at Tesalonika. Nang manatili si Pablo sa mga lugar na ito, natututunan niya ang kultura at ang mga pag-uugali ng tao at maging ang kanilang mga batas at wika. Sa pamamagitan nito, ay higit niyang natutunan ang lahat tungkol sa lungsod ng Roma. Naranasan niyang humarap sa mga may katungkulan. Naglakad siya sa mga lansangan ito at nakadaupang palad ang mga kawal. Napuntahan din niya ang mga pamilihan, isang lugar sa mga nasasakupan ng Roma kung saan makikita ang napakaraming tao. Nakatulog rin siya sa mga kulungan ng Roma sa mga lugar na nasasakupan ng Roma. Humarap rin siya sa mga hukuman na pinamamahalaanan ng Roma at higit sa lahat dahil sa nakatanggap siya ng karapatang pang-Romano ay naranasan niya ang mga pakinabang ng bansang Roma. Ang mga ito ang nagbigay ng kaalaman kay Pablo upang higit na maunawaan ang kalagayan sa lungsod ng Roma. Tiyakong kinasasabikan niya rin na makapunta sa lungsod na ito. Gayunmay, ipinagliban niya ang lahat ng pagkakataon sapagkat higit na mahalaga para sa kanya na maibahagi ang mabuting balita sa lugar ng mga hintil na hindi pa nararating nito. Nasasabik siya na ibahagi ang mensahe ng kaligtasan na sang-ayon sa Panginoong Hesus sa ikatlong kabanata ng Juan talata 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tulad ng aking naunang sinabi, ang Roma ay napakagandang lugar noong panahong iyon. Napakaraming tao ang nagpupunta rito upang makita ang katanyagan at kayamanan ng emperyo. Subalit sa kabila ng kagandahang ito, ay mayroon itong espiritual na pangangailangan. Ang lugar na ito ay kailangan na madala sa paanan ng Panginoong Hesus. At sa paglipas ng panahon, ang malaking lungsod na ito ay naihatid ng mga mananampalataya sa pananambahan kay Kristo. Hindi pa rin talaga alam kung sino ang apostol na nakapagtatag ng simbahan sa Roma. Gayunpaman, ako ay naniniwala na ang mga liham at pakikihalubilo ni Pablo sa mga kapatiran na nakatira sa lungsod na ito ang dahilan kung bakit ang pagsamba sa Panginoong Hesus ay naibahagi. May iba na nagsasabi si Pedro raw ay napunta sa lugar na ito upang manguna sa pagtatag ng simbahan. Subalit ito ay walang malinaw na batayan sa bagong tipan sapagkat siya ay natutuon sa pagpapahayag ng mensahe sa mga Israelita. At kahit na siya man ay lumabas ng Jerusalem, hindi pa rin natin masasabi na pumunta siya sa Roma upang doon ay maging apostol. Ang totoo niyan, bago pa lamang manampalataya si Cornelio sa Diyos, ay mayroon ng mga kapatiran na nagpunta sa Roma. Noong una pa ay naunawaan ni Pedro na ang Diyos ay nakikitungo na rin sa mga hintil. Nagawa lamang niyang maniwala nang si Cornelius ay naihatid niya sa paanan ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ngunit kay Pablo, malaki ang ating nakikitang posibilidad sa pagkakaroon niya ng malaking bahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa Roma. Ang totoo niyan, matapos niyang maisulat ang aklat ng Roma, ay nagkaroon siya ng pagnanais na makapunta sa lungsod. Ito ay dahil may mga mananampalataya roon na nakakakilala sa kanya na nagnanais na siya ay makita at mukhaan at makadaupang palad upang sila ay mapalakas niya sa pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kaibigan, lahat ng ito ay nagtuturo sa atin na bawat isa sa atin ay mayroong tungkulin sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Huwag mong idahilan na ikaw ay hindi pastor o walang pinag-aralan tungkol sa Biblia. Si Aquila at Priscilla ay pawang mga karaniwang tao lamang. Sila ay mga negosyanteng tao. Subalit sa kabila ng kanilang paghahanap buhay ay hindi sila nakakalimot na ibahagi ang kanilang natutunan mula sa salita ng Diyos. At dahil sa mga taong tulad nila, ang lungsod ng Roma ay kinalata ng maraming mga mananampalataya ni Kristo dahil naging tapat sila sa pagbabahagi ng mensaheng kanilang napakinggan at natutunan. Kaibigan, ikaw at ako ay may tungkulin sapagkat ikaw at ako ay tinawag upang maging ilaw ng sanlibutan. Sa ating pagpapatuloy nais kong ituon ang ating pansin sa aklat ng Roma. Sa totoo lang kaibigan, nakakaramdam po ako ng pag-aalinlangan sa pagtuturo ng napakayamang aklat na ito. Palagay ko'y hindi ako karapat-dapat na magturo tungkol sa aklat na ito. Ito ay naglalaman ng napakalalalim na katotohanan ng espiritual tungkol sa ginawa ng Diyos para sa ating kaligtasan. Dito natin matatagpuan ang mensahe tungkol sa katwiran ng Diyos at sa totoo lang, ito ang mensahe na kailanman ay hindi nais mapakinggan ng buong sanlibutan at hindi rin nila matatanggap. At bakit po? Sapagkat ang nais na mapakinggan ng sanlibutan ay ang kaluwalhatian ng tao. Nais niya na maitanyag ang kanyang sarili sa halip na ang kadakilaan ng Diyos. Kaya nga, kapag ang isang mangangaral ay nagtuturo ng mga aral na ang natataas ay ang kaluwalhatian ng tao, dapat po tayong magtanong-tanong sapagkat tungkol sa kaligtasan, ang dapat maluwalhati ay ang nagakda nito na walang iba kundi ang Diyos. Kung nais po nating maunawaan ng tao ang kanyang tunay na kalagayan sa harapan ng Diyos, dapat nating ipangaral ang katotohanan ng kabanalan ng Panginoon at ang kasalanan ng tao. Marami kasing mga tao ang naghahanap ng kaligtasan at kapayapaan sa pamamagitan ng mga programa ng sanlibutan, sa halip na sa ginawa ng Panginoong Hesus. Nalulungkot akong makita na maraming mga mangangaral ngayon na ginagamit ang banal na kasulatan upang ipahayag ang balita ng kayamanan at kagalingan. Pinabaluktot nila ang wagas na sinasabi ng Biblia upang ipahayag ang kanilang sariling layunin. Kaibigan, bilang mangangaral, tungkulin mo na ihayag ang persona at ginawa ng Panginoong Hesus. Siya ang kaloob ng Diyos para sa sangkatauhang makasalanan. Huwag mong gamitin ang ebanghelyo upang manghingi ng abuloy o salapi sa tao sa pagsasabing kapag ginawa ito ng Diyos ay payayamanin sila ng Panginoon. Siksik, liglig at tumaapaw. Totoo na ang pagpapala ng Diyos ay nakatala sa banal na kasulatan upang pagkakaloob nito sa buhay ng tao ay nakabatay sa pamamaraan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang aklat ng Roma ay napakahalagang aklat na dapat ituro at ipangaral sa panahong ito. Dito natin matatagpuan ang mensahe ng pag-ibig at pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan lamang ni Kristo Jesus. Tulad ng magnanakaw na humingi ng kapatawaran sa Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo, naway ang aklat na ito ay magatid sa atin sa pagkakaunawa na tayo ay nangangailangan ng pagliligtas ng Diyos. At sa pagtanggap ng kaligtasan, dapat nating tandaan na ito ay hindi lamang paghuhugas sa ating mga kasalanan, kundi pagkakalagay sa isang kalagayan bilang mga anak ng Diyos. Sa madaling salita, tayo bilang mga mananampalataya ay hindi na dapat mabuhay ayon sa layaw ng mga anak ng Diablo, kundi sa kalooban ng Panginoon. Isang mahusay na komentarista ng Biblia ang aking naalala, ang pangalan ay Godet. Sinabi niya na ang napakalaking pagbabago sa Kristiyano ay bunga ng mga sulat ni Pablo sa Roma at Galacia. Ang mga sulat ni Pablo ay maghahatid sa atin sa malalim na pagkaunawa ng kayamanan ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Maging si Martin Luther ay nagsabi na ang sulat ni Pablo sa Roma ay tunay na obra maestra ng bagong tipan at ang pinakadalisay sa lahat. Kaya nga, kung ang aklat ng Roma ay naglalaman ng espiritual na kayamanan, marapat lamang na ito ay araw-araw nating pagbulayan ng buong puso. Si Chrysostom ay isa sa mga ama ng unang simbahan ay sinabi na binabasa niya ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma ng 2 beses sa isang linggo. Si Coleridge, na isang mahusay na tagapagturo, ay nagsabi na ang Roma ay ang may pinakamasagana na mensahe sa bagong tipan. Sa katunayan, isang dalubhasa sa agham ang sumangguni sa aklat na ito. Siya si Michael Faraday. Nang siya raw ay nasa banig ng karamdaman, ay may isang mamamahayag na lumapit sa kanya at nagtanong, "Ano ang mga iniisip mo ngayon?" At sumagot si Michael Faraday, "Kaibigan, dahil sa pagbabasa ko ng aklat ng Roma, masasabi ko na wala akong agam-agam kahit na ako ay mamatay. Iyon ay dahil sa ang aking pananampalataya ay matibay na nakasalig sa Panginoong Hesukristo na aking tagapagligtas na siyang namatay para sa akin at siya rin gumawa ng daan para sa akin patungong langit." At sa kahuli-hulihan, isang mahusay na manunulat sa Bedford na si Johnny Bunyan ang nahipo ng mensahe ng aklat na ito. At sa lugar na kinalibingan ng taong ito ay mababasa sa kanyang puntod na wala siyang pinag-aralan. Gayunmay nakapagsulat siya ng isang napakagandang kwento tungkol sa buhay Kristiyano na ang pamagat ay Pilgrim's Progress. Ang aklat na ito ay udyok ng pagkakaunawa ni John Bunyan tungkol sa kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Nakita niya ang kanyang sarili na makasalanan sa harapan ng Diyos na ang tanging paraan upang maligtas ay ang krus ni Kristo. Kaya nga kaibigan, hangad ang aking puso na paglaanan mo ng panahon ang sulat ni Pablo sa Roma, walang mawawala sa iyo. Basahin mo ang aklat na ito upang maunawaan mo kung gaano ka inibig ng Diyos. Gawin mo itong palagi upang ang iyong pagkakakilala sa Panginoon ay lumago ayon sa diwa ng kanyang biyaya. At dalangin ko sa Diyos na sa ating pag-aaral ng aklat na ito ay maranasan natin ang hindi kumukupas na pagmamahal ng Diyos, ang kanyang mabuting plano sa ating buhay at ang kanyang kalooban para sa atin sa pamamagitan ni Kristo na kanyang anak, ang ating Panginoon at tagapagligtas. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay dumudulog, kami po ay nagpupuri sa iyong harapan. Salamat muli sa pagkakataon na iyong ipinagkaloob upang magbulay-bulay ng iyong banal na aklat. Ito po ang aming samot na langin, sa pangalan ni Jesus. Amen.